الحمد لله الذي يمن على عباده بمواسم الخيرات وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وشكره على نعمه التي من أعظمها بلوغ هذا الشهر العظيم والموسم الكريم الذي جعله الله لنا فرصة عظيمة في أعمالنا تتكرر علينا كل سنة بما فيه من الخيرات والبركة. مكي جنا وبنيو سنتي الله سني برام سبحانه وتعالى ممنيو واتشل أي خيول تي أي جامن يووت دي سيدني أمول كن كن ورجام تدق كن المام سبحانه وتعالى mommi aji magri mommi boromi teranga ni sedeni suñu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam mommi gën kep kuy julle ka wor yalna yalla dilute salmal ci mom mom ak sahabam ak kep ko top ci ñubam di rafetal baba bis penc di taxaw bokki ci yalla ñuy denk suñu bop di len denk ragal borom bi subhanahu wa ta'ala diko sante mom subhanahu wa ta'ala ci xewalam yi tamu bok ci xewal yu mag yoyu moy fekke wéru mag wi nek suñu kan muy wéru koor yalla ñu ci yaa égalé jamm moy jamono ju tedd jamono ju nek occasion ci bép julit nga wara ñaan borom subhanahu wa ta'ala fekke ko ngir nga mangi lepp lu ci nek ci ay yiw ñu waxon suñu khutba bi wessu ni wajal wer wow weru mag wow suñu kanam di weru koor dess ay bisu new al isti'dad li hada shahr yani istihdar an niyyat at tahaddi moy yesalat suñu pass pass yesalat suñu yene ci deugmal wer wi ngir ñu fagandiku lepp la ci nek ci ay yiw ñu waxone yi mo bok ci liñ ko wara wajale moy tagat suñu bok taggat suñu bakkan ci muñ muñ lepp lo xamanteni daf la dan téré dem jaamu ju yalla muy mbiru aduna nga xex set sa bakkan tel ko wacc bala wer we ñew ngir nga mën di taxawé jaamu yalla yi rawatina jaamu yalla guddi yi nga xamanteni yoonu bi sallallahu alayhi wasallam neena man qama ramadan imanan wa ihtisaban wufiya lahu ma taqaddam kep ko xamantene taxaw na guddi weru ko diko nafila di ci def qiyamul layl koku de yalla jegal nako ay bakaram ta lolou lañuy wër ci weru koor mbok yalla jegal ni mo ñu waxon ni tamit dafa bokku ci liñ koy wajale moy tuub delu ci borom subhanahu wa ta'ala ci bakkar yi nga xamantene mom dong mo la ko mëna jegal waye it tuub ci sey jega ñaale say wayjur sa fami say dekkendo say collègue de service ci ak yi nga xamanteni mo dox seeni digeunte way ñu waxon nit bokku na ci li ñuy wajale wéru koor mi nekk suñu kanam yalla nañ ci egg ak jamm di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu fekke ko sahabatul kiram radiyallahu anhum daan ñu ñaan juroom benn wéer avant wéru koor ngir yalla fekkale na wer ni waye buñ ci genné yit daanañu tok juroom benn wer après di ñaan yalla mu nangul leen kon yalla ñu yalla fekkalo weru koor ni ta nangul ñu mokki nit ki lepp lu muy def su ko xamul du ko jox gëdd rawati na jaamu yalla yi nga xamanteni amna ño xamanteni xamuñu sax maana bi liñu xam moy melokan bi rek julli ñom seug seugi selmal genn dem amuñu sax lan la julli di jëmbat ci ñoom naka noonu wéeru koor ak yeneen xeetu jaamu yàlla yépp. Moo tax dafa bokk ci liñ koy waajalee nga xam bis bi xam weer wa la ca nekk ci ay atte ngir nga mën koo jox ab gëdd. Mbokk yi lii di weeru koor wala lii di koor li muy tekki mooy tarkul muftirat, moom la ñuy wax al imsaaku an il akli wa shurbi wa jamii al muftirat, bàyyi lépp luy lekk ak naan ak lépp luy dox koor, lu mel ni jaxasoo ci way dencante ci bëccëg weeru koor. Kon lépp luy jëm ci wàllum lekk ak naan, ci jëmmi lekk ak naan ak lépp looy jëmtukaay booy jëfandikoo ba ab ñam mën a egg ci sa mbàq, loolu day dox sa koor. Loolu mooy définition wu as-siyam ci maanaa bi. Waaye it jan jamono ana jan jamono la yàlla wax ni bu leen lekk bu leen naan. Dafa am ay sew-sew yu am ci rawatina jamono yi xëdd. Fajar ruñaareel ci la yàlla wax ni nañuy arrêté lekk ak naan. Te suñu jàkkee ñun suñu heure yi ñuy refeere wu ñu ci bëri dañuy salaatu rek daanaka julli ñi. Yow boo tënkoo foofu daanaka da ngay ndékki soog a koor, alors que bu dee julli diggante julli ak fajar bu ñu noddee fajar war nga toog au grand maxi 15 minutes ñu soog a julli. Kon yow war nga bàyyi lekk geeg naan de 15 minutes avant ñuy julli ji. Muy tolloog suratul mulk tabaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shayin qadir, saar wa nga koy jàng jàng woo xamante ni du doon jàng mu bar lool waaye du doon tamit jàng mu yeex, jàng mu digg doomu, njàng ba nga koy jàng ba mu jeex boo ko nattee day toll ci ay 15 minutes environ. Diggante bi ngay bàyyi xëdd boobu julli jot war naa nekk boobu diggante. Kon ñu bàyyi xel ci ni bari na ñoo xamante ni sax seen càggan day egg ci ni bu ñu déggee salaat fu sori ci ñi xam li ñuy wax ñoom dañ nan ñun suñu salaatu kon dañuy xaar. Xam nga loolu soriwul dafa maanaam dafa bokk sax ci saboté sa diine wala ñàkk a xam sa diine. Kon ay sew-sew la yoo xamante ni jullit bi da ko war a xam laata moo dugg ci weeru koor wi. Koor mbokk yi yàlla moo ko farataal dafa bokk ci ponk islam yi juróom yi. Yàlla mu ni yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. Kutiba alaykum alsiyam bi maanaa furida alaykum alsiyam, maa ko farataal ci maanaam waref la comme ni mu ko warala woon xeet nga xam ne noonu jiitu woon ngir ñu doon ay dëgg-dëgg julit maanaam ñu ragal yàlla. Kon yàlla moo ko farataal ci alquranul karim. Boo ñëwee ci xadis yonente bi salaa sallam ci xadisu abi hurayra wala xadisu abdullah ibnu omar radiallahu anhu mu ni dégg na yonente bi salaa sallam mu ni buniya al islaamu ala xamsin, juróomi ponk islaam yi de yii la kengo yi nga xamante ñooy tey islaam yii la. Ba mu ci njëkk tudd mooy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah, mooy seede ne amul kenn ku noo di jaamu ko dul yàlla, seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la. Muy ponk bi jëkk bi mu ci teg mu ni wa iqaami sala, muy jaamu yàlla boo xam ne sa yaram gi moo koy def soxlawul am alal. Du la wàcc du la wàcc même boo mënul la taxaw dal naan la taxawal wéeru, soo mënul taxaw wéeru mun la toogal, soo mënul la toog mun la toogal wéeru, soo mënul la toog wéeru mun la tëddal photon tërin bi nday joor càmmoñ wala dëfeenu ba mu ni la boo fekkente ni yaa ngi sam xel na ngay xef di xëppi ci sa julli du la wàcc. Mu ni moom mooy ponk ñaareel bi nga xamante ni yaram bee koy def. Beneen bi mu ni wa ita zakat, génne azaka. Zakat kooku ibad maliya la, jaamu yàlla boo xam ne alal la koy def. Yàlla nag jox lépp alal, dafa jox ñi xañ ña ca des, waaye ngir maandute moom subhanahu wa taala ak atteem yu mu wàccee suñu jaamo mu ni ñi am nañuy génne zakat di ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy al muhtajin. Kon muy ñeen ñetteelu ponk boo xamante ni alal la koy def, yàlla jagle lu ko ñëpp. mu tek ci muni wa sawm ramadan ak wor weru koor mu ñentel bonk l'islam bonk bo xamanteni yaram be koy def waye mom subhanahu wa ta'ala ci yermandem muni wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun ayyam ukhra mu indani rukhsatun ja'iza ay ngant yo xamanteni ngir ki febar muni ko mën nga bayyi ba faju nga fay ko ci benen wer ki nga xamanteni day tukki koku dafa am ñaari option rukhsa bo xamanteni mën na baña wor ndax yalla moko jox muy ngant ci mom waye yit su deme budene tukki wa mu wor ci duko wañi dara neena nga wor nak mo gën ngir dabu li nek ci barke ak li nek ci xewal ci wor ci beccu weru koor mbokki mu nek nak tukki bo xamanteni tukki bu dagan la tukki wo xamanteni tukki bu dagan la benen mi fi tek muy jaamu yalla muy ponk islam ci juromel bi mom moy hajjul bayt jafé ge mu jafé ndax yarama koy def ak alal motax yalla def ko ben yoon ci sa dund kon juromi ponk islam yi mom la hadith bi ñew nga deg ci ni sawmo ramadan kon dafa bok ci ponk islam juromi ana kan la war mbokk yi yajibu sawm ala kulli muslim ci bepp julit la war kep ko ni ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah koor warna la nga nek baligh ku majeur kon yow mi majeur julli ni la julli waré ak yenen konk islami ci boko mané nonu la wéru koor wor ko nek farata ci yow budé xalé yi nak yumar li yata'awwal dañ ko koy digal nga diko tagata bari na ño xamanteni dem nañ ba doni magum jëm mukallaf mënuñu wor wala ñu ragal koor mënuñu wala ñu ragal ca yarin wala dem nañ ba mu nek lu len terroriser ba duñu mëna taxaw wéru koor diko wor al aqil ki nga xamé ni dafa am xel manam wacc na kon ki nga xamné am xelam dafa dem al muqim comme niñ ko waxal légui ci ki nga xamanteni koku tuti wul nekul ngant ci yow nga baña wor comme ni nga xamanteni ngant la ci wara tukki al qadir niñ ko waxawal legi tamit ci ki nga xamanteni dafa febar koku amna ngant waye ki nga xamanteni dara jotuko koku non koor dafa nek ci mom wajib yaron nabi sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith moni rufi al qalam an thalatha ñet ñi di kën du len bindal bakkar mo ki bis ñek mon tudd moy anin na'im hatta yastayqidha ki nelaw baw mi yew nelaw go xamanteni da nga wacc teud son di nelaw ba waxtu julli fekk la fa amo ko lay ye leg lay sax sa telephone mën nay soné te doko deg ndax ciono neena nelaw ngay nelaw ken dula ci bindal bakkar ci julli gog la raw waye nak ki deg bi nodd xeccan ba jëm teud koku mom amna bakkar ci ñaka wuyji gi mu ñaka wuyji lolu di julli gi kon muni ki dul am bakkar moy ki nelaw comme ni nga waxe legi ba mu yew wa ani sabi hatta yahtalima xale ba ba muy nek ku majeur koku it xale ken duko bindal bakkar waye dañ koy tagat jangal ko yar ko xamal ko boromam jokkol ko boromam ba buy nek mak mu meuna taxawé ay farata jëmmam waye jamono ji muy nek xale ken duko bindal bakkar kam ci mujjé tak mu moy ki nga xamanteni dafa ñak xel am xelam dem koku it neena ken duko bindal bakkar baba am xelam di delu ci اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله وعلى اله wa sahbihi ajma'in mbokki gina biñu santate yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala di julli salmat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li di koor de dafa bok ci sabab yi nga xamanteni da fay jur ci jam bi ragal yalla yalla ñu ko defal mu bokku ci sabab bim lay sabal bim lay sababal ragal yalla muni bu wéru koor xasse ba teru yalla daf ñuy teunkel shaytan yi te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni neena shaytan day daw suñu deret yi suñu yaram yi comme ni suñu deret yi di dawe suñu bir yaram yi bo joxe misal nit ki nga xamanteni dañ ko merlo chaleur bi mi andal bobu shaytan mo ne ci mom bi xapti ko xaptal diko djumlo wax lolou ñaaw wala def loko lu ñaaw moto yom sa salam neena bu boba nga wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ndax te wax li ngay wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim day dakk shaytan gi nek ci yow kon wéru koor bi nga xamanteni yalla ci yermandem mom mo la teunkel shaytan ci kaw sabab la nak ci yow ngir nga mëna dugg ci xéetu jaamu yalla yépp lepp yomb mbokk yi wéru koor ci say sa yoon sax da ngay gis ni ma ak dem jaamu yalla muy commencé yomb ci mom bërepp yu sel lepp da koy commencé di fréquenté ndaxte yalla moko jotangal shaytan bi nga xamanteni yeneewul len jaam ñi luddul ëlëk buy dugg bir safara def ak ñom discours bi mi and ak ñom dugg ñu bi safara yalla ci yalla mussal naka noné mbokk yi li di wéru koor da fay sabab nit ki jëmbat ci mom ak ragal yalla ci ñaan ci ñi yalla denk wërseuk ba wéru koor ñew sa ñaka lek di ngay ñaka lek ak ñaka naan di ngay ñaka naan nim lay jangalé xif ak mar non la budé ku yalla baax nga day def sa xel ni ah kon naka télé sama dekkondo bi ma dekkal wala sama mbokk mi nga xamanteni ñoo bokk direct nekati ko li lay dund ci bu ma nan tay de diw bëggal dara takko ko wala ñaari fan ak ni dama depp ci nakata koku man digënte fajar gi ak ndogu gi li ma ci dund ci fi dina ko dund ñaari fan subhanallah mbokk yi koor kon mu ngay defal ni la yow mi li nga mom ni gaawal nga gënne ko ci alal nga def ko ci ñooñu ndax moy tax ñu bindal la tuyaaba ju lay xaar fa nga nek fa nga jëm ëlëk soko deful nak ba faatu wallahi dañ koy mira seddel ko sa ginnaw kon yow mi nga xamanteni yaangi yo rastut na nga fexé di baye xel ca ka nga dekkal wala ka nga dendal ca lañ ko mëna dimbalé joxé ci xol la mbokk yi motax yeen sallallahu alayhi wasallam waxon né attaqwa hahuna néna fi la ragal yalla nek mbokk yi yalla ñu yalla fekke lo wéru ko ta wésu ko yalla nangu ñu lepp luñ ko ci jaamu allahumma ballighna ramadan bulughan la faqidin wala mafqudin bulugha rahmatin wa maghfiratin wa yatqin min an-nar allahumma ballighna ramadan wa qulubuna muta'alliqatan bika ashadda ta'alluqin laysa fiha hubbun illa hubbuka wa hubbu rasulika muhammad sallallahu alayhi wa sallam اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله